Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, Julai 11 mwaka 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Redio Nuru FM Iringa, Voice of Africa Korogwe, Redio Soleil Butembo, RTGL, Redio Kirumba DRC, Sasa Redio Bungoma, Mitume Redio Kitale Kenya, na UBC Redio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Kenya bado inakabiliwa na changamoto za kutekeleza sheria za kutokomeza ufisadi licha ya kuwa na sheria ya kulinda wanaofichua ufisadi. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema nini?
Shida ni kwamba enforcement ya hii sheria na the criminal justice system yetu ya nchi ndio haijakuwa firm kulinda wale ambao wanajitokeza kulipua the scandals za corruption katika nchi yetu.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Marekani Joe Biden amefanya mkutano na waandishi wa habari huku shinikizo la kumtaka ajiondoe kwenye kinyang'anyiro cha Novemba mwaka huu likizidi kuongezeka.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Rais Joe Biden wa Marekani ametangaza mpango mpya wa msaada wa kijeshi kwa Ukraine Alhamisi katika mkutano wa NATO hapa Washington. Biden ametoa tangazo hilo kuhusu msaada wa dola milioni 225 wakati wa mkutano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Msaada wenye thamani hiyo kutoka kwa mamlaka ya drawdown ya rais utajumuisha uwezo wa kusaidia Ukraine kurudisha nyuma vikosi vya Russia. Miongoni mwa vitu vilivyojumuishwa ni betri za makombora ya Patriot, mifumo ya taifa ya makombora ya ardhini mpaka angani, makombora ya kushambulia ndege na risasi za mifumo ya roketi ya juu za HIMARS. Rais Zelensky amemshukuru Rais Biden na kuongeza kuwa Ukraine pia inahitaji baadhi ya hatua za haraka kuondoa vikwazo kwa askari wa Ukraine, akimaanisha vikwazo ambavyo Marekani inaweka kwenye matumizi ya silaha zake. Jaji mkuu wa Afrika Kusini Alhamisi amesema hakuna chochote kitakachozuia mashambulizi ya Israel huko Gaza, ila mashitaka ya Pretoria dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ni muhimu katika kufichua hali mbaya iliyopo. Kesi ya Afrika Kusini iliwasilishwa mwezi Desemba 2023 inadai mashambulizi ya Israel ya Gaza yaliyoanzishwa kwa kulipiza kisasi shambulio la Hamas dhidi ya Israel ilikiuka mkataba wa mauaji ya kimbari ya Umoja wa Mataifa wa 1948. Israel imekanusha mashitaka hayo katika mahojiano na AFP na Bita Dambuza, jaji wa rufaa katika mahakama ya juu ya Afrika Kusini, alilaumu kwamba Israel inakabiliwa na vikwazo vichache katika kuendesha vita vyake. Mwezi uliopita ICJ iliamuru Israel kuhakikisha upatikanaji usiozuiliwa kwa wachunguzi waliopewa mamlaka na Umoja wa Mataifa kuchunguza madai ya mauaji ya kimbari. Kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso Alhamisi alizinyoshea kidole nchi jirani za Ivory Coast na Benin, akizishutumu kwa kujaribu kuvuruga usalama wa nchi hiyo huku kukiwa na mvutano wa kidiplomasia katika ukanda huo wa Afrika Magharibi. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Siku ya Jumamosi, watawala wa kijeshi wa Burkina Faso, Mali na Niger walianzisha shirikisho jipya na kuvunja uhusiano na Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, wakiituhumu jumuiya hiyo kuwa kibaraka cha Ufaransa, mtawala wao wa zamani wa kikoloni. Katika hotuba ya zaidi ya dakika 90, Kapteni Ibrahim Traore alielezea kwa kina wapi anataka kuipeleka nchi katika miaka mitano ijayo. Upande wa kidiplomasia, aliwashambulia mabeberu na kuwashtumu kutaka kupora na kuyumbisha usalama wa Burkina Faso, kadhalika baadhi ya majirani zake wa Afrika Magharibi. Hatuna tatizo na wananchi wa Ivory Coast, lakini tuna tatizo na viongozi wa Ivory Coast, alisema, akidai kwamba Abidjan inatumiwa kama kituo cha operesheni za kuvuruga usalama wa Burkina Faso. Aliongeza, tutawaonyesha ushahidi halisi. Traore, ambaye alifanya uhuru wa nchi yake kuwa kipaumbele cha utawala wake na kuvunja uhusiano na Ufaransa, aliikosoa Ivory Coast kuendelea kuwa mshirika wa Paris. Aliikosoa pia Benin, akisema kwamba jirani yake ilitoa hifadhi kwa kambi mbili za Ufaransa kaskazini mwa nchi. Alidai kuwa kambi hizo ni vituo vya operesheni za magaidi ambao wanashambulia Burkina Faso mara kwa mara. Tuhuma hizo zinazokanushwa na Paris na Cotonou zilitolewa mapema mwaka huu na waziri mkuu wa Niger, Ali Mahaman Lamine Zein.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Wizara ya mambo ya ndani ya Niger imesema imeagiza vitengo vya upelelezi kuwa macho baada ya wafungwa kutoroka Alhamisi katika gereza lenye ulinzi mkali la Koutoukale, ambalo wafungwa wake pia ni pamoja na wanamgambo wenye msimamo mkali. Taarifa ya wizara haikusema idadi ya wafungwa waliotoroka Koutoukale iliyopo kilomita 50 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Niamey au jinsi walivyofanikisha kutoroka. Mwaka 2016 na 2019 jaribio la wafungwa kutoroka lilizimwa. Wafungwa wa gereza hilo ni pamoja na wale kutoka katika mzozo wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi na makundi yenye silaha yanayohusishwa na Al-Qaeda, Islamic State na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa Boko Haram. Mamlaka za eneo hilo zimeweka amri ya kutotoka nje usiku katika wilaya ya mjini Tillaberi ambayo iko katika eneo moja na gereza, lakini haikutoa maelezo zaidi. Na shirika la afya duniani linasema uwezo wake wa kutathmini na kudhibiti hatari inayoletwa na homa ya mafua ya ndege H5N1 ulimwenguni kote unapata ugumu kutokana na ufuatiliaji mdogo wa maambukizi ya wanyama na wanadamu ya ugonjwa huo. Katika kikao na wanahabari katika makao makuu ya shirika hilo mjini Geneva, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema Marekani wiki iliyopita iliripoti kisa cha 4 cha binadamu kufuatia ng'ombe wa maziwa walioambukizwa. Vituo vya Marekani vya kudhibiti na kuzuia magonjwa vinasema mgonjwa huyo alikuwa mfanyakazi wa uzalishaji maziwa ambapo ng'ombe walipimwa na kukutwa na virusi hivyo. Mtu huyo alikuwa na dalili chache, alitibiwa na kupona. Hakuna maambukizi ya virusi hivyo kutoka kwa binadamu hadi kwa binadamu yaliyoripotiwa. Tedros amesema Kambodia pia iliripoti maambukizi mawili kwa watoto ambao walikutana na kuku walioambukizwa au kufa. Naam, tunaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na tukiangazia ripoti zetu ni kwamba Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi jioni alifanya mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano wa siku tatu wa viongozi wa nchi wanachama wa NATO kumalizika mjini Washington. Mkutano huo na waandishi wa habari ulifuatiliwa kwa makini na wafuasi wa chama chake na wapinzani wake, kufuatia shinikizo kutoka kwa wabunge kadhaa wa chama cha Democratic kumtaka ajiondoe kwenye kinyang'anyiro cha mwezi Novemba mwaka huu. Patrick Nduwimana na taarifa zaidi.
Biden alianza kwa kunadi mafanikio ya Marekani na washirika wake wa NATO katika vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Alisema Marekani na nchi kadhaa wanachama wa NATO ziliisaidia Ukraine kuweza kukabiliana na uvamizi mbaya wa Russia, na kutokana na misaada ya kijeshi iliyotolewa na nchi yake na NATO, Russia haikuweza kufikia lengo lake la kuidhibiti Ukraine. Rais Biden alisema Ukraine ilisimama imara dhidi ya Russia na Kyiv bado iko imara. Aliongeza kuwa muungano wa NATO hivi sasa una nguvu kuliko awali. Alisema chini ya uongozi wake, NATO ilipata wanachama wapya na kufanya muungano huo kuwa imara zaidi. Maswali ya waandishi wa habari yalijikita zaidi kuhusu wito wa kumwomba ajiondoe kwenye kinyang'anyiro ambao umetolewa na wabunge zaidi ya 10 kutoka chama chake cha Democratic, ambao wana wasiwasi kuwa hawezi kumshinda Donald Trump kwenye uchaguzi wa tarehe 5 Novemba.
So I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once.
Nadhani mimi ndiye mtu mwenye sifa zaidi za kugombea urais. Nilimshinda mara ya kwanza na nitamshinda kwa mara nyingine. Pili, nilihudumu katika baraza la seneti kwa muda mrefu. Hofu ya baadhi ya wabunge wanaowania mihula mingine ni jambo la kawaida, lakini nilitaka kuambia kwamba kuna marais watano waliokuwa madarakani wanaogombea muhula wa pili ambao alama za utendaji kazi wao zilikuwa chini kuliko alama ambazo ninazo leo.
Biden amesisitiza kuwa hana nia ya kujiondoa kwenye kinyang'anyiro licha ya shinikizo linalozidi kuongezeka.
Bado kuna safari ndefu katika kampeni hii, kwa hivyo nitaendelea tu kusonga mbele. Bado nina kazi nyingi ya kufanya, bado nina kazi zaidi ya kumaliza. Tulipiga hatua kubwa. Fikiria mahali tulipo leo kiuchumi. Uchumi wetu ni wa kwanza ulio imara.
Rais Biden aliulizwa pia kuhusu hofu ya viongozi wa Ulaya ambao wana wasiwasi kuwa NATO itakuwa hatarini ikiwa rais wa zamani Donald Trump atashinda uchaguzi wa Novemba.
Sijamsikia mshirika yoyote wa Ulaya akiniambia Joe usigombee tena. Kile ninachosikia wanasema lazima ushinde, usimruhusu huyu jamaa ashinde sababu itakuwa janga.
Kati ya maswali mengine aliyoulizwa na waandishi wa habari ni kwamba anaamini makamu wake Kamala Harris anaweza kuwa rais ikiwa kuna dharura itakayotokea. Biden alijibu kwamba hangeweza kumchagua Harris kama makamu wake kama hangeamini kuwa ana sifa za kuwa rais. Akiulizwa ikiwa yuko tayari kufanya vipimo vya kudhihirisha kuwa afya yake kiakili iko sawa, Biden alisema madaktari wake wakiomba kufanya hivyo atafanya vipimo hivyo. Alibaini kwamba madaktari walimwambia kuwa hana tatizo lolote la kiafya na kwamba tangu yuko rais amekuwa akiweka wazi rekodi za hali yake ya afya. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Muda mfupi Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inasema Tahrik-i-Taliban Pakistan TTP, muungano wa makundi yenye itikadi kali, ni kundi kubwa zaidi la kigaidi ya Afghanistan na linaungwa mkono zaidi na watawala wa Taliban kufanya mashambulizi ya kuvuka mpaka Pakistan. Timu ya waangalizi wa vikwazo ya Umoja wa Mataifa ilitoa tathmini hiyo Jumatano usiku wakati kukiwa na ongezeko kubwa la mashambulizi ya kigaidi yanayoongozwa na TTP dhidi ya vikosi vya usalama vya Pakistan na raia na kuua mamia yao katika wiki za hivi karibuni. Ripoti imesema TTP inaendelea kufanya kazi kwa kiwango kikubwa Afghanistan kwa operesheni za kigaidi Pakistan kutoka huko mara nyingi kwa kutumia wa Afghani. Ilibainisha kuwa kundi lililotangazwa kimataifa la kigaidi na kujulikana pia kama Taliban wa Pakistan linaendesha shughuli zake Afghanistan ikiwa na wastani wa wapiganaji 6,000 na 6,500. Na serikali ya kijeshi ya Myanmar inawalenga kwa makusudi wafanyakazi katika chombo huru cha habari kwa hukumu kali na hati ya kukamatwa kwao, waangalizi wanasema. Mahakama katika jimbo la Rakhine mwishoni mwa Juni ilimhukumu miaka mitano gerezani na kazi ngumu Het Aung, ripota wa shirika la habari la Development Media Group DMG. Mlinzi wa shirika la habari Zoe Wing Aung alipewa hukumu kama ya Aung. Wote wawili wameshtakiwa chini ya sheria ya kukabiliana na ugaidi ya Myanmar na hukumu hiyo haikuwekwa wazi mara moja. Waangalizi wa kimataifa na DMG wamelaani hukumu hizo, wakiita hukumu isiyo ya haki. Shirika la uangalizi wa vyombo vya habari la Reporters Without Borders au RSF limesema serikali ya Myanmar inalenga kwa makusudi wafanyakazi wa DMG, chombo kinachofichua uhalifu wa kijeshi. Mhariri wa DMG Nay Winson ameelezea hukumu hizo kuwa ni kali na kusema wanajeshi hawakutoa ushahidi kamili.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Idi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Jeshi la Kongo linawashutumu waasi wa M23 kukiuka sitisho la mapigano kwa kipindi cha wiki mbili kwa kushambulia vijiji vya Nyange na Mpati wilayani Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Pande zote mbili zilikuwa zimekubali kusitisha mapigano kufuatia ombi la Marekani. Oster Malevika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na vyombo vya habari katika mji wa Goma, Luteni Kanali Njike Giyome amesema waasi wa M23 wanaoungwa mkono na taifa jirani wamekiuka amri ya usitishwaji wa mapigano iliyoombwa na serikali ya Marekani kupisha msaada kwa watu wanaokimbia mapigano kushambulia vijiji vya Nyange pamoja na Mpati wilayani Masisi, Kivu Kaskazini.
Les forces armées de la République démocratique.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC na washirika wake washutumu vikali uvunjifu wa usitishwaji wa mapigano ulioombwa na serikali ya Marekani. Waasi wa M23 na washirika wao wakishambulia mfululizo ngome za jeshi letu la Kongo kusababisha wakazi kubaki katika hali ya ukimbizi. Japo hatua hiyo iliombwa kwa ajili ya kuwapa mwanya watu wanaokimbia vijiji vyao kupata msaada.
En violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique.
Marekani iliomba pande zote zinazopigana mashariki mwa Kongo, yani M23 na washirika wake, kusimamisha mapigano kwa wiki mbili, fursa kwa watu wanaokimbia makazi yao kupata msaada wilayani Lubero, wengi wao wakikimbilia katika mji wa Butembo.
Kwa sababu huko kwenye tulikimbilia hatujui kama tutaishi namna gani, ya lokasio haiko ya kusaidia kwenye huko haiko. Njoo tunasema wakubwa wetu nao watusaidie kuchakula ya kukula katika mji wetu ya Butembo, kwa sababu na wakazi nao wako wanachoka.
Kwa sasa wanawake na watoto wanaokimbia mapigano inayoendelea kati ya M23 na jeshi la serikali wapatikana katika hali mbaya ya ukosefu wa chakula na dawa katika miji ya Butembo na Lubero, wengi wao mali yao ikiwa imeshaporwa, wakihitaji dawa, chakula na huduma nyingine muhimu. Plasidi Nzilamba ni mwanaharakati wa kutetea haki na misingi ya haki za binadamu akiwa katika mji wa Goma.
Serikali yetu ilipasha toka katika hali ya kulialia kila wakati, inapaswa ijipe gharama ya kurudisha usalama, isiwe watu wengine ndio wataanza kuambia serikali mfanye hivi, msiguse hivi. Inakuwa kama tukakuwa wageni kitchen mwetu. Ndio sababu kwetu sisi ni kusema serikali inabidi ichukue jukumu lote ili kuweza kugomboa maeneo yote ambayo inaikaliwa na waasi wa M23, kwa sababu hao hawataheshimu kamwe hata mkataba moja, hatua moja ambayo
M23 nao kwa upande wake wakishutumu serikali pamoja na washirika wake wazalendo kukiuka usitishwaji wa mapigano wilayani Lubero karibu na mji wa Kasee, ambapo ndipo kuna mstari wa mbele wa mapigano wilayani Lubero. Wakaazi wa Alimbongo pamoja na Vutsorovia wakilalamikia uporaji wa mali na vitisho. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Washerehe tumefika, familia iko ndani ndani,
wote tunajibamba,
marafiki majirani ndani,
wote tunajibamba.
Na huyu anaitwa Yani na wimbo wake Furaha. Furaha, furaha ni kuburudika na kufurahi na marafiki. Anasema ni kulewa na marafiki. Basi kama unajiunga nasi, tunakutakia leo Ijumaa iwe ni Ijumaa ya furaha. Sasa tuende huko Mombasa, Kenya. Ni kwamba Afrika wakati inaadhimisha siku ya kupambana na ufisadi, Kenya inakabiliwa na changamoto za utekelezaji wa sheria licha ya taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa na sheria na taasisi kumaliza ufisadi. Katika ripoti ya shirika la Transparency International, mwaka huu Kenya ilipata 31% ya mataifa yaliyo na ufisadi zaidi Afrika. Amina Chombo ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Mombasa.
Nchini Kenya, tume ya maadili na kupambana na ufisadi inaitaka serikali kushirikiana na tume hiyo wanapotoa ripoti na mapendekezo kuhusu maafisa wakuu serikalini wanaoshukiwa kuhusika na ufujaji wa mali ya umma. Katika kongamano la maadhimisho ya siku ya kupinga ufisadi Afrika jijini Nairobi, afisa mkuu wa tume hiyo Twalibu Mbarak anasema kuwa licha kuwepo kwa sheria, kuna mianya ambayo imekuwa vigumu kuondoa wafisadi hasa walio katika nyadhifa kuu serikalini.
So we need to balance the laws. This
tunahitaji kusawazisha sheria. Jambo la kuzuia mtu kutangazwa kuwa na hatia ya kesi ya ufisadi ndio mshukiwa azuiliwe kuendelea kufanya kazi katika afisi ya umma ama wadhifa wa kisiasa hadi atakapomaliza msururu wa kisheria kufikia mahakama ya upeo. Haileti maana, na hii inachangia wafisadi kuendelea kuhudumu na kuhujumu ushahidi.
Kuambatana na kauli mbiu ya mwaka huu ya mikakati bora kulinda wafichuaji wa visa vya ufisadi, ambapo Kenya imeanza mchakato wa kutengeneza sheria ya kulinda wafichuaji maarufu whistleblowers, wanaharakati wanasema tatizo la Kenya sio kukosekana kwa sheria bali utekelezaji wa sheria zilizopo. Yusuf Lule ni mkurugenzi mkuu wa shirika lisilo la serikali la Human Rights Agenda, anasema Kenya inahitaji nia ya kisiasa kumaliza ufisadi na sio sheria mpya.
Kuna Witness Protection Act na kuna institution ambayo iko imepatiwa jukumu haswa la kulinda wale ambao wana ushahidi dhidi ya watu ambao wametenda maovu katika nchi. Nafikiri kuna mama ambaye pia alihusika scandal kubwa ya NHIF ambaye alipigwa na sniper akiwa pale Nairobi. Shida ni kwamba enforcement ya hii sheria na the criminal justice system yetu ya nchi ndio haijakuwa firm kulinda wale ambao wanajitokeza kulipua the scandals za corruption katika nchi yetu.
Ripoti ya tume utumishi wa umma mapema mwaka huu ilibainisha kuwa zaidi ya wafanyikazi 2000 wa serikali ambao waliajiriwa, kupandishwa vyeo na wengine kuteuliwa tena walitumia vyeti gushi vya masomo. Wanaharakati wanasema kuwa ipo haja ya serikali kuangazia na kutekeleza sheria katika kumaliza ufisadi Kenya, ambao umekuwa na athari kubwa kwa kazi zao na pia kwa Wakenya, jambo ambalo limechangia maandamano ya vijana dhidi ya ushuru. Yusuf Lule na Francis Auma ni wanaharakati kutoka mashirika huria na Muhuri mtawalia.
Kwa miaka kama 10 iliyopita tulikuwa tunapata ufadhili moja kwa moja kupitia zile foreign mission, lakini siku hizi lazima waweke intermediary organization. Vile vile pia hata kile kitita cha pesa ambacho kimekuwa awali kikisukumwa kwa asasi za serikali kimepunguzwa.
Ni lazima wananchi wajitokeze sasa na nguvu zote, na sheria pia iangaliwe, iwe tightening. Ikiwezekana sheria hii ifanywe amendment na tuone watu wakifungwa jela, tukiona watu wanapokonywa mali, basi watu wataogopa kufanya ufisadi na itakuwa funzo kwa wale ambao wataka kufanya ufisadi, watu wataogopa na nchi itakuwa mzuri.
Katika hotuba kwa taifa la Syria leo, Rais William Ruto amefutilia mbali baraza la mawaziri, hii ikiwa ni moja ya matakwa yaliyotolewa na bunge la seneti na vijana maarufu Gen Z ambao wamelalamikia ufisadi miongoni mwa mawaziri. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kawaida nakulaka mara moja kwa siku. Kwa sababu sina. Chakula njo kinakosa. Ndeza penda nikule hata mara tatu.
Na mshukrani Amina Chombo kwa ripoti yako hiyo. Hiyo sauti ambayo ulikuwa umesikia ni katika Vio Mitaani. Ni kwamba Vio Mitaani leo huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tunaungana na mwandishi wetu wa kule Bukavu, Mitima de la Chance, ambaye amezungumza na baadhi ya wakazi wa Bukavu wa kuhusu masuala ya lishe bora na masuala ya milo. Tuwasikilize.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima de la Chance amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini na kuzungumza na baadhi ya wakazi kuhusu milo na lishe bora. Sikiliza majibu yao.
Kawaida nakulaka mara moja kwa siku. Kwa sababu sina. Chakula njo kinakosa. Ndeza penda nikule hata mara tatu. Mara tatu, mara ine, lakini hakuna pato. Taweza kutumia kama wazungu ambao wanakunywa chai asubuhi, mchana wanakula, usiku pia wanatumia. Napenda kula wali, ugali, yote. Mpaka niipate, kuna saa inakosekana.
Kukula
inafuatana na hali ya maisha ya mtu kuapitia na pato pia. Donc kama mtu anakula mara tatu, inamaanisha kama iko na ile chakula kula kwanza ile mara tatu niko na muda kuikula, na huko mwingine wanakula kwa limoya njua kukosewa wanakula sana sana. Kuna wengine wanakula sana sana, inafika na kula hii ndazi inafika na kula nini ana orere ya kukula mpango hakuna, yeye kile lifika na kula haina tamara tatu tu, lakini ni kuangalia sasa unakula nini na kwa wakati gani. Kama mimi nakumbuka mzuri, waganga ndio wanatuambia mko na kula hivi, mnachama fruit kidogo, matunda unatia matunda, unatia ndizi kidogo, unatia mboga mboga, donc unakula chakula hata kumi me aina mbalimbali na kidogo kidogo. Aina tatu manake bugali, mboga na mboga mboga, kisha na hapo natia tena na matunda, inatambuka tatu.
Nakula kama rapidi. Mimi si maisha napenda. Napenda nikule limoya usiku tu. Josa na lisikiaka, niko na hamu ya kukula.
Nakula kama limoya au mara pili. Haiko tabia na ile bije, haiko planifia. Maisha kwa magumu sana. Kama maisha iko mzuri, hata 5-4. Mara tano, si yako sawa wakati ya kukula. Makosa ndio chakula. Maisha ndio shanitia mu regime. Maisha.
Usiku mimi nakulaga mara mbili.
Mtu anatakiwa kula mara tatu. Wakati ya ile kwa kukula. Chakula tuko nayo mingi, mimi hatuna njoo kukula. Wakati ya kukula. Chakula iko mingi, hatuna njoo wakati ya kukula. Kazi iko mingi. Mkongo hamna pause. Tunanyoa kazi uite ile tutoka disete ile. Tutakula sanga. Tunakunywa chai na uya usiku. Basi. Tunatosheka.
Hapana, sikia njaa. Uwezo haupo, maisha magumu. Kiwango cha nyoja dola ndo kinapanda siku kwa siku. Njia za kufikisha vyakula hapa mjini vinaharibika. Yaani vyakula vinapanda, pesa hazipatikane, yani kunakuwa ugumu. Mtu anakuwa na ile ladha ya anakuwa na ladha ya kupenda kula mara tatu kwa siku, lakini uwezo hauruhusu.
Mie kwangu kukula natoka kunyumba chakula ugali jumu chana, nikipata neema tena neema kula mchana, kisha tena mimi nakula usiku. Sikose chakula mimi wakati, lakini wakupata wakati ya kwenda kula ndio shida. Muda, kazi ndio natupangia muda. Kama kazi inakuwa nyingi, hakuna muda kwenda kula. Sisi hatukua kio na poza, hatukua kio na likizo, hatukua na break. Lakini kwa mchana inafikia muda kidogo, tunatereza, tunaenda kula, tunarudi tena. Chakula kiko wingi kabisa, kwa wingi tunapata mpunga, wali, maragwe.
Si kula kiugali usubuhi. Mimi napendaga nikiamka asubuhi nitumie chai, mchana na mkate. Chai na mkate, na mchana nitumie vitapatikana. Nakulaka kama vitumbua, biskuti, mandazi. Hata biskuti kwa sababu si shindagi nyumbani. Nakuliaka kazini, shuleni. Na usiku ugali. Nakulaka mara tatu kwa siku. Kuna mtu ambaye anaweza kula mara tatu kwa siku, mara tano. Wapo na inalingana na pato yake. Ukizingatia pia barabara zenyewe hapa kwetu hazipo za kutoa vyakula vijijini vifike hata hapa mjini, yani shida. Hata vilivyopo bei, yani unajikutana mtu anakuwa na haja ya kula hata mara tatu, lakini unajiuliza utakula asubuhi ulale somo mzee? Na
naam, hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani na ninakusomea muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu. Rais Joe Biden wa Marekani ametangaza mpango mpya wa msaada wa jeshi kwa Ukraine Alhamisi katika mkutano wa NATO hapa Washington. Jaji mkuu wa Afrika Kusini Alhamisi amesema hakuna chochote kitakachozuia mashambulizi ya Israel huko Gaza, ila mashtaka ya Pretoria dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ni muhimu katika kufichua hali mbaya iliyopo. Kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso Alhamisi alizinyoshia kidole nchi jirani za Ivory Coast na Benin, akizishitumu kwa kujaribu kuvuruga usalama wa nchi hiyo, huku kukiwa na mvutano wa kidiplomasia katika ukanda wa Afrika Magharibi. Wizara ya mambo ya ndani ya Niger imesema imeagiza vitengo vya upelelezi kuwa macho baada ya wafungwa kutoroka Alhamisi katika gereza lenye ulinzi mkali.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami akishirikiana na BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.